Autoceļi Grand Segumu ir daļa no kopējā valsts ceļu tīkla, pa kuriem ikdienā pārvietojas pārsvarā laukos dzīvojošie, lai nokļūtu līdz pagasta centram, veikalam, skolai, savai darbavietē. Un nebūt nevienmēr īpaši šķīdonī, kāds valda šobrīd, šo ceļu stāvoklis ir apierinošā stāvoklī, runā šoferi Latgalē.
Tu uzbēra drusku šito līdz pusē vai cik tur, a tā bija trepe sausā laikā.
Tas ir katastrofāls ceļš, kaut viņi šovasar to uzbērumu taisīja grants, bet, nu, ja tā līdzekļi būtu pieļaujami, tur vispār nosvaltēja to ceļu. Tur jānogreiderē pēc divām nedēļām atkal rises tās izdauzītas.
Daļu tieši šo zemās kvalitātes valsts ceļu satiksmes ministrija šobrīd piedāvā pārņemt pašvaldībām, lai tās veiktu šo ceļu uzturēšanu, skaidro ministrs Tāls Linkaits.
Valsts ir gatava dot līdzi katram ceļam 1560 eiro lielu finansējumu šo te ceļu posmu uzturēšanai nākamos 5 gadus.
Ceļiem pirms tos no valsts pārņem pašvaldības jābūt izvērtētiem. Tā šo ministrijas piedāvājumu vērtē Līvāna novadījums priekšsēdētājs Andris Vaivats.
Jāveic auditi šiem te ceļiem. Viņu stāvoklis kāds ir, tad tikai var pārņemt.
Līvāna novadā varētu būt ap 30 km šādu grandceļu, ko piedāvā pārņemt valsts, pretī solo 1560 eiro mērķa dotāciju par katru kilometru. Sarunas ir ievadītas pirms 2 gadiem, taču uz šo mirkli situācija mainījusies, skaidro Līvāna novada vadītājs.
Ceļi nolietojušies vairāk un arī dārdzība pieaugusi gan uzturēšanai, gan arī visi pakalpojumi, kas ir greiderēšana, gan arī ziemas apstākļos ir divkāršojusies šobrīd.
Turklāt ceļu uzturēšana nav tikai greiderēšana. Apsaimniekotāja funkcijas uzskaita ceļu tīkla plašākā Latgalē Augšdaugavas novada transporta tīkla inženiera Anita Pabērza.
Pļaut zāli, sekot pēc zīmēm, piebērt arī izskalojumus un piebērt trepi, kā saka, tur ir daudz darbu. Tas nav tikai vienkārši pateiks greiderēšana, krūmu ciršana, viss kaut kas. Mums kopā ir 268 kilometri. Tas ir daudz. Tieši valsts vēceļu, tas ir grants ceļu.
Gandrīz 300 km valsts grandceļa varētu nonākt Augšdaugavas novada pārziņā, taču rite līdzīgi kā Līvānos valsts piedāvājums tiek vērtēts piesardzīgi.
Tur, kur ir, teiksim tā, diezgan sakopti ceļi, tos atstāja valsts sev. Bet mums nodot tos, kuri faktiski, var teikt, jau tagad ir sliktā stāvokļa. Un es uzskatu, ka pieņemt mēs viņus nedrīkstam, kamēr viņi ir sliktā stāvokļa. Ja arī mēs uzņemamies un ņemam un mēs būsim spiesti to darīt laikam tikai pēc kaut kāda remonta vai atjaunošanas, jo ļoti daudz ceļu ir aizauguši, šausmīga trepe ir, kur visu laiku mums sūdzās iedzīvotāji, jo ceļi ir ļoti intensīvi salīdzinoši ar pagasta ceļiem. Mūsu skolēna autobusi brauc, pasažieru pārvadājumi brauc, visas ātrās palīdzības un viss, kas grib tikt uz pagastu, visi brauc par šiem ceļiem.
Satiksmes ministrija piedāvā pašvaldībām pašām izvērtēt tos ceļus vai ceļu posmus, kurus tās būtu gatavas pārņemt. Tas varētu būt kompromiss, turpina satiksmes ministrs Tāls Linkaits.
Process ir brīvprātīgs. Pašvaldības var izvērtēt, kurus no piedāvātajiem ceļu posmiem pārņemt. Nekādus mērķus mēs neesam uzstādījuši. Būsim priecīgi kaut vai par pirmā kilometra nodošanu, ja mums tas izdosies.
Pašvaldībām arī šajā situācijā daudz jautājumu neskaidrības. Tie ir tehniski kvalitāti nodrošināt būs sarežģīti, turpina Līvāna novada vadītājs Andris Vaivats.
Es kā priekšsēdētājs šobrīd te varu garantēt, pārņemot ceļus, ka mēs spēsim veikt šo te pakalpojumu kvalitatīvu laikā tajā, kas ir jāveic, ja mums nebūs šobrīd pašiem šī bāze tehnika. Tā situācija valstī šobrīd gan dārdzības, gan energoresursi, tāpat degviela pieaug. Tas ir risks ļoti liels.
Arī Augšdaugavas novadā, kas pārņemot pilnīgi visas valsts piedāvātos 300 km, no valsts pretī saņemot gadā nepilnu pusmiljonu eiro, kas ir Anita Pabērza, būs bažas par spējām uzturēt šos ceļus labā stāvoklī.
Valsts ceļu uzturēšanai izmaksas ir daudz lielākas nekā mūsu pašvaldībā.
Turklāt svarīgi ne tikai šos ceļus uzturēt, tos ir jāatjauno. Ar piedāvātiem 1560 eiro par kilometru tas nav iespējams. Šis jautājums aktualizēts Latgales plānošanas reģionā, stāsta attīstības padomes vadītājs Balva novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Pēc jaunā gada tā būs viena no prioritātiem, kur mēs arī ķersimies vai runāt. Ja iedot 1560 eiro dotāciju un nav vairs citu iespēju, citu resursu vai citu fondu vai aizņēmumu programmu, nu, vismaz to grantu uzbērt, nu, tā ir tāda lāpīšanās, tas pēc būtības neko neatrisinā.
Faktiski šobrīd sanāka no viena saimnieka šajā gadījumā valsts, šie grandceļi, kuras nereti savas nerentabilitātes dēļ dēvē par sociāliem ceļiem, nonāk otra saimnieka pašvaldības rīcībā. Tik laikā, nedz vienā, nedz otrā gadījumā saimniekam nav līdzekļu šo ceļu atjaunošanai. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.